Ministr průmyslu a obchodu dnes zveřejnil návrh nové energetické koncepce. Počítá s větším podílem jaderné energie. A pokud doma topíte plynem, určitě vás bude zajímat, jestli máme dostatek zásob pro případ, že by Rusové znovu utáhli kohoutky. Budeme letos mrznout? Zeptáme se. Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. Dobrý den, vítejte u nás, pane ministře.
Dobrý den.
Už doma topíte?
No, topíme, ale topíme jenom malinko a elektřinou.
Každý má v živé paměti ty události z počátku tohoto roku, kdy z Ruska přestal proudit plyn přes Ukrajinu do Evropské unie. Pane ministře, může se něco takového teď opakovat?
No, musím říci, že může se to opakovat. Ta situace není úplně stabilní a je skutečně pro naše teplárenství velkým ohrožením. Uvědomme si, že asi 2,5 milionu obyvatel je zásobováno teplem ze systému centrálního zásobování teplem, kde se topí plynem. My máme určité zásoby plynu k dispozici. Máme schopnosti našich plynovodů reverzního chodu, to znamená obráceně. Nicméně, pokud bude velmi krutá zima, pokud ta odstávka bude trvat velmi dlouho, můžeme se dostat do potíží.
A opravdu to hrozí, protože víme, že třeba Rusko a Ukrajina uzavřeli dohodu, ale málo kdo asi více skutečně obsahem té dohody, takže v podstatě to může nastat opravdu to, co nastalo loni, může se to dotknout přímo České republiky a mohli bychom se dostat v ohrožení.
No, musím říct, že to může nastat. Skutečně to nemůžeme vyloučit.
Přes tu dohodu Rusko-Ukrajina?
No, tak každá dohoda je platná do té doby, dokud se plní. Čili pakliže ty dohody budou naplněny, tak se zřejmě nemusíme ničeho obávat, pochopitelně něco jiného je technická porucha, ale pokud se nebudou plnit tak jako loni, tak nebo letos na začátku roku, tak může se tak stát.
Nás se loni nedotkla ta nedodávka plynu z Ruska, protože jsme měli patrně dostatek zásob. Máme už ty zásoby znovu doplněny?
Ano, máme k dispozici, nebo respektive ne my, ale společnosti, které mají zásobníky.
A na jak dlouho by nám takové zásoby vystačily, kdyby Rusové znovu utáhli kohoutky?
To zase záleží na tom, jaká bude zrovna spotřeba, jaká bude teplota, ale myslíme si, že více jak 40 dnů určitě máme.
Jak nám vy vůbec můžete zaručit jako ministr průmyslu a obchodu, že nebudeme letos mrznout, kdyby Rusové utáhli ty kohoutky?
No, to já zaručit nemůžu, ale nicméně udělali jsme několik opatření pro to, aby se tak nestalo.
Tím se dostáváme k té státní energetické koncepci už, pane ministře?
Ještě ne, protože ta opatření, které jsme my udělali, tak jsou dvojího krátkodobého charakteru, čili platná pro letošní rok. A samozřejmě i do budoucna, neboli vytvořili jsme podmínky, jak se chovat při stavech nouze v plynárenství, čili v podstatě, zjednodušeně to vysvětlím, aby velcí spotřebitelé nespálili plyn a potom obyvatelé mrzli. Čili to máme připraveno.
To znamená, to jsou takové ty výstavby nových podzemních zásobníků plynu například,
to jsou dlouhodobé.
To jsou ty dlouhodobé plány.
Které už potom v té koncepci máme.
Jsou.
Ale to je proto, co je pro letošní rok. Teď už nestačíme postavit nové zásobníky, zasmlouvat dodávky plynu a tak dále. Nicméně prostě umíme se v případě takové krize nebo reagovat tak, aby velcí odběratelé nespálili ten plyn. Čili aby byl k dispozici pro vytápění pro obyvatelstvo. To je jedno z opatření. No a to druhé opatření je pochopitelně diplomatické, čili neustále jsme v kontaktu prostřednictvím našeho pana velvyslance s ruskou i ukrajinskou stranou a intenzivně monitorujeme tu situaci v dodávkách plynu. Jsme samozřejmě v kontaktu se švédským předsednictvím, kde máme dohodu o tom, že prostě i když se takový výpadek dotkne jenom části Evropy, tak všichni jasně říkáme, že je to problém celoevropský a nikoliv jenom těch států, kterých se to dotkne.
Tak to jsme si řekli, to krátkodobé opatření, které by jaksi nás mělo zachránit pro tu nejbližší dobu, řekněme pro tu topnou sezónu, která právě teď začíná, protože venku je pořádná zima, vy sám máte kabát. Ale pojďme k těm dlouhodobým opatřením, která jsou už součástí té státní energetické koncepce. Tak tam se počítá například s povinností plynových elektráren mít pro případ přerušení dodávek vlastní zdroje plynu, takže mu vy můžete upřesnit asi více ta opatření, která tam máte, pane ministře.
Ta opatření jsou jako více kriteriální. Čili ty velké zdroje musí mít, pokud bude ta koncepce přijata, zásobník anebo zásoby plynu k dispozici právě pro takový případ. Čili aby velká elektrárna spalující plyn nevypálila během několika hodin nebo dnů veškeré zásoby plynu v České republice. To je jedno z těch opatření. Druhé opatření, snažíme se diverzifikovat zdroje, které bychom měli k dispozici pro dodávky plynu. A třetí opatření, snažíme se diverzifikovat cesty, kterými by se k nám dostali, protože ten problém toho letošního roku byl vlastně v přepravě.
Byl kvůli
tomu vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou. My ty dodávky plynu měli zasmlouvány a dodací místo bylo území Evropské unie.
To znamená, když si to vezmeme jinak, v současné době se do Česka 75% plynu dováží z Ruska a tato opatření, která vy plánujete, tady ta dlouhodobá opatření, tak by měla to číslo nějakým způsobem snížit, že bychom už z Ruska nebrali tolik procent plynu? Nebo nikoli?
To se nedá takhle úplně přesně říct. Jde nám o to, abychom veškerou energii, kterou máme k dispozici, kterou potřebujeme a musíme ji dovážet, tak abychom ji měli z více zdrojů. Jestli to bude 20 a 80, jestli to bude 50 a 50, to skutečně nelze teďko říci a navíc o to odpovídá, nebo je to závislé na obchodních jednáních, do kterých stát nebude zasahovat. Ale to, co je důležité, je, že zároveň nejenom to, že prostě chceme utrácet tu energii, tak my chceme i šetřit. To v té koncepci máme taky, čili klademe důraz na úspory na zateplování. Nicméně, to nám šetří energii, nikoli v ten výkon, který potřebujeme k dispozici.
Když se vrátím k té závislosti na Rusku, tak co tedy by dokázalo, jak si nás zachránit od té závislosti na Rusku? Je to vybudování třeba plynovodu Nabucco?
Je to jedna z cest taky, protože ten plynovod nám zajistí zase nezávislou cestu. Čili všechna tato opatření dohromady prostě to veliké bezpečnostní riziko omezí.
Zajistí cestu, nicméně plynovod Nabucco bude čerpat ze zásob v Kaspickém moři, které ovládá ruský Gazprom, takže se nedá asi mluvit o tom, že bychom se zbavili nezávislosti na Rusku.
No, to já nevím, jestli to ovládá úplně, nicméně to jsou obchodní jednání a jestli ta společnost prodá ten plyn tomu příslušnému odběrateli, tak to je skutečně obchodní jednání.
Dá se časově třeba odhadnout, kdy se doopravdy sníží naše závislost na ruském plynu?
No, těch opatření, to se nedá říci úplně přesně, prostě v tomto roce bude či nebude. My máme, teď už se vrátíme tedy k té koncepci, my máme připravenou koncepci až do roku 2050, kde není stanoveno, kdy v jakém roce se co bude konat, ale je tam stanoveno, jakým způsobem, samozřejmě jsou tam referenční scénáře, ale je tam stanoveno, jakým způsobem budeme my vytvářet naši energetiku tak, abychom tu energetickou závislost právě na dovozech udrželi v optimální výši. To znamená nikoliv nulovou, ale v žádném případě 100%.
To říká ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský ve 20 minutách Radiožurnálu. Pište nám své otázky, naše mailová adresa je 20minut@rozhlas.cz. Vy jste dnes, pane ministře, při tom představování té státní energetické koncepce řekl, že se zvýší podíl jaderné energie. Co to znamená, že ty různé větrníky se neosvědčily a že zkrátka se do budoucna bez jádra nemůžeme obejít?
Ne, ono to je trošičku složitější téma. Pochopitelně, že obnovitelné zdroje, o kterých jste se dotkla, tak ty mají také své místo v elektrizační soustavě. Nicméně stabilní chod soustavy se na nich velmi těžko udržuje. Čili my potřebujeme dostatečně kvalitní mix zdrojů, abychom udrželi stabilní soustavu. A to v každém provozním stavu, čili i v normálním, což je třeba i prostě normální stav je, že v zimě je zima, ale i v těch stavech, které jsou abnormální, krizové, kritické. A k tomu potřebujeme mít dostatečně silnou výkonovou rezervu a výrobní základnu. No a protože jiné zdroje, než jsou tepelné, jaderné, vodní, plynové, můžeme tam ještě dodat mnoho dalších, a obnovitelné v podstatě nemáme, tak prostě z těchto zdrojů my musíme udělat mix. No a teď on k tomu prostě přichází potom, jak dostat tomu, abychom udrželi provozovatelnou
soustavu.
Tak
já to zjednoduším. Jinými slovy, jste v té koncepci řekli, že je potřeba dostavit Temelín.
My jsme to tam neřekli, ale řekli jsme, protože tam v koncepci se nikdy neřeklo tento zdroj. Ne, tam se řeklo velice, velice konkrétně, za jakých podmínek a za jaká opatření musíme splnit, abychom i v roce 2050 měli stabilní dodávky energií pro všechny, kteří je potřebují. Čili jsou to jenom podmínky pro podnikatele. A ty podnikatele, ty my nijak neříkáme, že to je ten nebo onen, ani neříkáme, co bude stavět. Ale říkáme, za jakých podmínek.
Ale váš názor, dostavět Temelín, ano nebo ne?
Ano.
Jednoznačně. Tak jak se bude tedy ten podíl té jaderné energie na tom energetickém mixu zvyšovat? Protože teď je to nějakých 15%?
Teď je to trošičku víc, ale bude se zvyšovat proto, že zaprvé se bude některé zdroje stavět v průběhu potřeby a za druhé se bude snižovat podíl uhelné energetiky. S jednou výjimkou, a ta výjimka je teplárenství, protože v tom energetickém mixu zapomínáme velmi intenzivně, nebo veřejnost zapomíná právě na teplárenství, což jsou teplárny, které dodávají do systému centralizovaného zásobování teplem, prostě teplnou energii. Tyto zdroje se někdy kolem roku 2012, což je velmi blízko, dostávají do situace, kdy nemají primární palivo zajištěno, což je uhlí. My určitou část máme převedeno na plyn a vracíme se k začátku toho našeho rozhovoru, že pokud bychom se dostali do toho, že ten plyn nebudeme mít k dispozici, tak vystavujeme naše obyvatelstvo skutečně nepříjemným, možná chvílema i neřešitelným problémům, jak se ohřát v zimě. A nezbývá, než ty teplárny za prvé zásobovat tím uhlím a za druhé i ty plynové převést nebo připravit na to, že budou moci měnit svoje primární palivo, uhlí, plyn a tak dále, podle toho, co
bude dispozice. Takže teď mluvíte o čem? Že budete muset prolomit těžební limity? To je ta zásadní message tady, která se má vyplynout.
Z tohoto skutečně nezbývá nic jiného, protože my jsme samozřejmě si udělali analýzu, co by to znamenalo, kdyby to uhlí nebylo. Čím to tedy nahradíme? A může to být buď plynem, což je asi 5 miliard kubíků navíc, ty nemáme k dispozici, nejsou koupeny. Biomasou, což je asi 17 milionů tun biomasy, ty se musí někde vypěstovat, někam k těm teplárnám dovést. A pochopitelně je to asi 11 násobek současné produkce. Já si nejsem jist, jestli to vůbec jsme schopni zajistit, nebo jsem si jist, že to nejsme schopni. A nebo prostě prolomit limity, nebo respektive prolomit limity. A nebo jim zajistit uhlí, kterým budou topit. A to uhlí se nachází za limity. A v té naší koncepci my říkáme, že toto uhlí primárně by mělo sloužit právě teplárenským soustavám.
Ovšem, ty limity těžby uhlí dodržovaly všechny vlády od roku 1991, tak proč zrovna tedy vaše úřednická je teď poruší?
Já bych se těm limitům přece jenom vyjádřil ještě trošičku jinak. Ty limity jsou nesystémový prvek. Je to nařízení vlády, které platí pro státní instituce. O tom, jestli se bude či nebude těžit to uhlí, o tom v podstatě rozhodnou podle horního zákona dohody mezi tím, kdo to uhlí chce těžit a mezi tím, kdo ty pozemky má k dispozici.
Takže
a to je
standardní. Je to jakýsi závazek, který musí dodržovat státní instituce.
Ano.
Nicméně soukromí, když tam bude chtít těžit, tak vy mu v tom nemůžete zabránit.
Přesně
limity
tak.
Nelimity. Rozumím tomu správně.
Ano, říkáte to dobře.
A co si teď z toho má vzít ten člověk, který žije v Horním Jiřetíně, chce tam dožít a teď jak mu tam někdo začne těžit?
Takže ještě mu nezačne těžit.
Ale není to vyloučeno, že se začne.
Ne, je to tak, že dokud se nedohodne s ním, tak se těžit nebude. V tom je základní chyba. Není to o tom, že prostě když se toto nařízení vlády zruší, takže se začíná těžit. Vůbec ne. Tak se uvolňuje cesta i těm státním institucím, které tam ve své podstatě vůbec ani nezasahují. Ale ale uvolňuje se cesta k tomu, aby se dohodli. Aby se dohodli. A když se nedohodnou,
těžit, ten soukromník musí se dohodnout. Se dohodne s těmi obyvateli. A ano, oni, když s tím nebudou souhlasit, tak tím s nimi končí. Nehne.
Ano, přesně tak. To přece vidíte na dálnicích, to vidíte na i jiných stavbách, i na jiných energetických věcech. Takže tak to je.
Ale když by se, jinými slovy, kdyby se s nimi dohodli, tak tam mohou začít těžit třeba zítra.
Ano.
To je jednoznačné. Vraťme se k tomu, o čem se dnes psalo v Hospodářských novinách. Tam je zajímavý článek, že Rusové by mohli brzy získat nadvládu nad českou jadernou energetikou. A tím se právě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili před těmi limity. Jsou pravdivé informace Hospodářských novin, že Kremlem ovládaná společnost VEL chce v Česku postavit závod na výrobu palivových článků?
Já to nevím, ale nicméně, když jsem tady mluvil s panem vicepremiérem Ruské federace, panem Žukovem, který mi vlastně tlumočil zájem ruské strany zúčastnit se tendru na dostavbu Temelína. Zaručoval, že veškeré vztahy tam budou vysloveně na ekonomické a komerční bázi, tak zároveň i říkal, že k tomu nabízí i další věci, jako je právě závod na jaderné palivo a tak dále. Já jsem tuto informaci přijal a nijak jsem se k ní nevyjadřoval. Za prvé, protože tendr na dostavbu Temelína nevypisuje česká vláda. Za druhé, že ten tendr zatím nebyl vlastně nijak realizován, pouze si účastníci vyzvedli nebo projevili zájem o účast v tendru, je jich asi 30. A za třetí v podstatě úplně stejnou debatu jsem vedl s americkou velvyslankyní, ta teda nemluvila o tom zájmu na přepracování paliva nebo na výstavbu takového závodu, ale o zájmu americké strany o účast v tendru. A pochopitelně je to standardní výběrové řízení a jestli ho některá z firem vyhraje, tak na komerční bázi.
Takže podle vám je jedno, jestli to bude někdo z Ruska nebo ze Spojených států. Prostě vy nebudete bránit Rusům, aby se dostali a ovládli třeba naše jádro.
No, ono to není úplně ovládli. V té energetické koncepci na tom také jsme zapracovali. A u toho jádra je to přeci jenom o trošku jinak než u toho plynu. Protože v jaderné energetice je kampaňovitá výměna paliva a dokud se nevymění ta jedna třetina, tak ten reaktor je prostě furt dostatečně výkonný a vyrábí příslušnou energii. A ta kampaň je roční, což znamená, že vlastně my říkáme v té koncepci, že každý, kdo provozuje takové zařízení, musí mít zásobu paliva až na 4 roky. A to z toho důvodu, že když bude pro dodávky paliva nějaké prostředí, které není vhodné, tak ty 4 roky bez problémů je dostatek času na to, aby přešel na palivo jiné. To už se u nás stalo. My jsme taky měli palivo ve Westinghouse a teď je v Temelíně jiné.
Takže když se zeptám úplně normálně, kdo je tedy podle vás teď hlavním favoritem na zakázku, na dostavbu Temelína? Je to ruský Rosatom nebo americká firma Westinghouse?
Zatím nikdo. A pokud vím, tak těch ukazečů je 30. Nikdo zatím ještě nepodal žádnou nabídku a těch hlavních hráčů je dohromady asi 5. To znamená Rusové, Američané, Japonci, Korejci, tuším, a kdo je ten pátý, Francouzi.
A Francouzi, ale když teď nás někdo poslouchá, tak si řekne, Kremlem ovládaná společnost VEL chce v Česku stavět závod na výrobu palivových článků. Další holding Rosatom, ruský, zase je hlavním favoritem, se uvádí v médiích v boji o zakázku na dostavbu Temelína. Potom k tomu můžeme připočítat, že mezi sklad jaderného paliva pro Čes se staví firma, která je zase podle médií napojena na ruského konzula v Lichtenštejnsku. Tak každý si řekne, jestli toho ruského vlivu na naši energetiku není přece jenom trochu moc, pane ministře.
No, ono to tak venku vypadá, já bych tohle úplně přesně nechtěl pitvat tady, protože máme málo času, ale vysvětlím to. Při stavbě si v podstatě jakýkoliv dodavatel té stavby dá si sakra pozor, aby splnil podmínky toho zadavatele. Takže to, co nám tam hrozí v případě, že by vyhráli ve výběrovém řízení, a to je úplně jedno, jestli je to ruská nebo francouzská nebo kterákoliv jiná společnost, tak by hrozilo, že to nedostaví. Takovou ostudu na světovém trhu by nepřežili. Čili ekonomicky je to i jeho zájem. Za druhé se to velmi dobře dá vyřešit ve smluvních podmínkách. U těch provozních je to přeci jenom o trošku něčem jiném. O tom jsme se bavili, že prostě v případě jakýchkoliv potíží se dá ten vliv přeci jenom využívat i jinak. Ale tam jsme právě přijali ta opatření o těch zásobách paliva pro výměnu a případně přechod na jiné palivo. A jsou v Evropě i ve světě ve standardních demokratických státech kapacity na přepracování paliva a na výrobu palivových článků.
Tak pane ministře, jedna otázka z mailu 20minut@rozhlas.cz, která samozřejmě i vypovídá za ty ostatní otázky, které nám chodí. Ivan Adámek, bude se v nejbližších době zdražovat plyn anebo elektřina? Co si myslíte, bude nebo nebude?
No to já teda upřímně řečeno opravdu nevím. Je to o tom, že elektřina i plyn se obchodují na světových trzích. Pokud si porovnáme cenu elektřiny ještě před rokem, tak meziročně skutečně velmi spadla. Totéž je s ropou, totéž je i s plynem. Čili já, pokud vím, tak energetické společnosti teďko nabízejí levněji než loni.
Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku vás čekají další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek dne.